დილა მშვიდობა, ვისმაც ნაირაკი.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უკვე ვუთხარით, რომ ლაპარაკი გვექნება ტყეების მიმართ პოლიტიკაზე, სატყეო პოლიტიკაზე. ქვეყნის, რომელიც ჩამუშავების პროცესშია, როგორც ხვდებით, გასულ კვირაში ჩატარდა შეხვედრა ენერგეტიკის მინისტრსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის. თქვენ წესწრებოდით ამ შეხვედრას, ჩვენ გადავეცით ინფორმაცია მსმენელს, ვისაც აინტერესებს ზოგიერთი ის დეტალი, რომელიც ჩვენ სიუჟეტში იყო, შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდს radio-tavisupleba.gz. ახლა კიდაც ახება თავად სატყეო პოლიტიკას. პირველ რიგში მინდა გითხოთ, მე ერთი მონაწილის, ასე ვთქვათ, აღწერა მონათხრობი წავიკითხე უკვე ამ შეხვედრის შესახებ. მინდა გითხრათ, რომ ღიმილსაც ისო საკმაოდ დამბნეველი იყო და ავტორიც ბევრ დეტალზე ამახვილებდა ყურად დღეს, ბევრი დეტალი, როგორც მე ხვდები, მნიშვნელოვანი კვლავაც უცნობი რჩება. თქვენ რა გაიგეთ ენერგეტიკის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ? მსმენელს ასევე შევახსენოთ რუსეთში ენერგეტიკის მინისტრი წრეებთან დაკავშირშია.
დიდი მადლობა ამ თემისათვის. პირველ რიგში ვთქვათ, რომ ეს არის არა ენერგეტიკის მინისტრი, არამედ ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი.
მადლობა,
შესწორება არ არის, უბრალოდ არ მინდა ესე იგი სალაპარაკო მივცე იმისთვის, ნუ ჩათვალთ, რომ სამინისტროს გარემოსთვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ნაცვლად შეიქმნა გარემოსთვისა სამინისტრო და ბუნებრივი რესურსების მართვის ფუნქცია გადავიდა, რაც პრინციპში გააჩნია ქვეყანას, სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა ნერეთ იმართება ეს ბუნებრივი რესურსები. როლ ცოტა დაბნეულობას იწვის ხოლმე თქვენ ესმის, როდესაც იგივე ადამიანი მინისტრი გახდა, სხვა უფრო დიდი სფერო ჩაიბარა და ერთი პატარა 50 კაციანი და კოხტა სამინისტროსგან გარდაიქმნა რაღაც მონსტრი, რომელსაც დიდი შანსია, რომ ესეთი ლუკმა მოკბეჩოს, რომელიც გადახლაპვა ცოტა გაუჭირდება. Ну, მაგრამ როგორც ახლა იტყვი ახლა გამოწვევა. რა შეიძლება ახლა?
რა არის ეს გამოწვევა?
გამოწვევა არის ის, რომ როგორ დაიწყო ამ ტყეებთან დაკავშირებით საკითხი, გასული წლის ბოლოს, თუ გახსოვთ, ერთ-ერთ მთავრობის ხდომაზე გაცრად გააკრიტიკა საქართველოს პრეზიდენტმა სატყეო სექტორი, მინისტრი და სამინისტრო, რომელსაც ყავდა ჩაბარებული, და თქვა, რომ ეს საქმე სატყეო სექტორთან დაკავშირებული საკითხები არ ჩაფლავებული. დაიწუნა ეს მონიტორინგის და კონტროლის სისტემა, რომელიც არსებობს, და თქვა, რომ ეს ამ სფეროში არის სისტემური კორუფცია, ყველა სფეროში მოუარეთო კორუფციას, მაგრამ ეს სატყეო ჯერჯერობით დარჩა ესე და მთავრობას დაავალა, რომ რეფორმირება დაეწყო ხისიერად ამ ჩაფლავებული საქმის გამოსასწორებლად და ამ სისტემური კორუფციის აღმოსაფხველად. ეხლა რამდენად გამოვა ეს ძნელი სათქმელი ამ ეტაპზე? ხო, ეს საქმე იმდენად რამდენადაც იყო რამდენიმე განცხადება ბატონო მინისტრის ხრიდან, რომელიც დაიბეჭდა პრესაში, რომელიც შეხვედრაზე თქვა, რომ ჯერ არ იყო მზად, თქვა იმისათვის, რომ პრესას, მაგრამ ნუ ჟურნალისტებს ვერ აუგზავნა, ეს არ იყო ინტერვიუსთვის განკეთებული ინფორმაცია. და სამინისტრო იძახის, რომ ჯერჯერობით ქაღალდზე დაწერილად არაფერი არ აქვთ. ერთადერთი რაც აქვთ, არის აზრები ადამიანების გონებაში და ერთი PowerPoint-ის პრეზენტაცია და მეტი არაფერი. სამწუხარო არის ხოლმე, როდესაც საქართველოში ძალიან ბევრი რეფორმა დოკუმენტის გარეშე და თქვათ გაწერილი ქმედების გარეშე ხდება, მართლა PowerPoint-ის პრეზენტაცია და ეს არის რეფორმაო იძახიან. ბევრ შემთხვევაში მოხდა ეს მარტო სატყეოს არეხება. კარგი იქნება, რომ აქ ამაზე არ გაჩერდეს, მაგრამ პრობლემა არის ძალიან სერიოზული თავისთავად, იმიტომ რომ საქართველოს 40% არის ტყით დაფარული. ფაქტიურად საქმე გამოდის, რომ როგორ უნდა იმართებოდეს ქვეყნის თითქმის ნახევარი. და ამ ქვეყნის თითქმის ნახევარს ამ 40%-ზე დამოკიდებულია დანარჩენი ქვეყნის არსებობა. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ტყეები არის მნიშვნელოვანი, თქვა, თავისი ეკოსისტემური სერვისების გამო და ამ ეკოსისტემურ სერვისებზე არის დამოკიდებული, თქვა, ჩვენი წყლითმომარაგება, ჰაერისის სუფთავე, თქვა, ეროზიის კონტროლი და ბევრი სხვა, ასევე სოციალური თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია და ისტორიული და სულიერი თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ ისტორიულად ისე ჩამოყალიბდა, რომ საქართველოში ადამიანები ცხოვრობენ იქ, სადაც ტყიანი ადგილებია, სადაც ტყე არ არის, იქ მოსახლეობას თქვენ ვერ ნახავთ. აი რო ნახო ჯავახეთში სიტყვაზე ქართველები არ ცხოვრობენ, უტყეო ადგილია დავითგარეჯი და ესეთ ტერიტორიებზე არ ცხოვრობენ რა, ესე ჩამოყალიბდა, არ ვიცი რატო. ძველ ლიტერატურაში მაგალითად დავით აღმაშენებელს ტყის მეფესაც ეძახდნენ. და ეს ქართველების იდენტობა ჩამოყალიბდა ასე ვთქვათ დღეებთან ერთად და დღეებთან არის უშუალოდ დაკავშირებული, რომ ვთქვათ ნებისმიერ ფოლკლორი, ნებისმიერ რაღაცა
არის. რა მოიტანა მან რა ისწავლა ქართველმა რახან ასე დაანაწილეთ.
მეცეთ რა არის, ცოტა ძნელი სათქმელია რა ისწავლა. ძალიან ბუნებრივად ვითარდებოდა და ამდენი საუკუნის განმავლობაში დღეს არაფერი დამართია, მაგრამ საბჭოთა პერიოდში, რუსეთის ოკუპაციის პერიოდში, ხო, რაღაც ბევრი ცოდნა დაიკარგა, როგორც დღესთან, ისე ბევრ ბუნებრივ რესურსებთან მიმართებაში. იგივე საძოვრების მოვლა არიციან ქართველებმა, დღეების მოვლაც არიციან უკვე და ბევრი სხვა რაღაცაც. ჩვენ გვაქვს, ეხლა შეიძლება როგორ იძახიო მაგას, რომ ერთი ის არის, რა ქვია, დღეს შეუნახე შვილებსა სიმღერა გვაქვს და ერთი ექვს სიმღერა გვაქვს და მორჩემე, აბა მეორე მაგისტანის სიმღერა მითხარით, რომელიც მოწოდებული არის ადამიანის მოუწოდებს, რომ დაიცვან ბუნება, ხო, დანარჩენი სიმღერები არის რაღაცა რამაგარი მთა გვაქვს, რამაგარი მინდორი გვაქვს, იქ ყვავილები ამოდის მინდორზე და ესეთ შინაარსის რაღაც რო წამოწვევი მოგეწონება და რაღაც ეგეთი ტიპის სიმღერები, ანუ განმოსდაცი სიმღერები ეგერთი გვაქვს და თუ გონია რომ სხვა ქვეყნებს მარტო ეს სხვა ქვეყნებს ესე არიან, ძალიან შემცდრები იყო.
ესეც უკარნახე კომპოზიტორებს განმოსდაცი სიმღერები.
მე უკარნახე რა თვითონ უნდა ეს მოდეთ და იცოდნენ ადამიანების მოთხოვნა რა არა, ნუ ასე არა.
მიუბრუნდეთ იმას რაც მინისტრისგან შეიტყვეთ.
ხო, მინისტრისგან შეიტყვეთ. კი, აიყო რაღაცები რაც მნიშვნელოვანი ყველა თანხდებით იმაზე, რომ ასე ცუდად საქმე პრინციპში ამაზე ცუდად ვერ იქნება რა და ყველა ადამიანი ვინც არის დაკავშირებული ამ სატყეო სექტორთან და გარემო სფეროსთან იტყვის, რომ სიტუაცია რომელიც ახლა არის შეიძლება დახასიათოს როგორც კოლაფსი. როდესაც საქართველოს არ აქვს არ სატყეო პოლიტიკა, სტრატეგია, კანონმდებლობა არ ვარგა, იმიტომ რომ გაუგებარია და არ იძლევა შესაძლებლობას წყების ძრადი გამოყენების და იძლევა პირიქით შესაძლებლობას სერიოზული კორუფციის. ცოდნა ამ სფეროში არის ნულზე, ინსტიტუციური მოწყობა არის ძალიან უვარგისი და ბევრი სხვა რაღაცა. და ხელს უშლის როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ვთქვათ, პირადი მოქმედებისთვის, ისევე ნორმალური ბიზნესის განვითარებას ამ სფეროში, რომელიც ბიზნესი, რომელიც თავისუფალი იქნება იგივე ვთქვათ პროტექციონიზმისგან, საქმის ჩაწყობისგან და ასე შემდეგ. ასეთი სისტემა გვაქვს. და ყველა თანხმდებით იმაზე, რომ არის სერიოზული ცვლილებები და არა კოსმეტიკური გასატარებელი, ვთქვათ, საკანონმდებლო, ინსტიტუციურ, პოლიტიკის და ყველანაირ. ის რაც ახლა მინისტრმა წარმოადგინა, შეიძლება რამდენიმე ნაწილად გავყოთ. ეს არის პირველი, ეს იყო ადამიანების რომლებიც დაკავშირებულია სატყეო რესურსებთან, პირადი მოხმარების თვალსაზრისით მომარაგების საკითხში ხელშეწყობა, ანუ რაც ბევრი რაღაცა პრინციპში ჩემს აზრით მომეწონა და ბევრი რაღაცა მეცნო იქედან გამომდინარე, რაც ბევრი წლების განმავლობაში, ბოლო წლების განმავლობაში ბევრი კოლევა და რეკომენდაცია გამიგეთა, ბევრი რაღაცა მეცნო იქედან, რაც ხოლის ეს არის მარტივად რომ თქვათ ის, რომ მოიხსნება ასე თქვათ შეზღუდვები, რომელიც ძალიან ხელოვნური იყო. მაგალითად შეზღუდვა იყო ასეთი მთავრობის დადგენილებით, მთავრობის მიერ დადგენილების თვალსაზრისით თუ განკარგულებით, რომ სოფლებში თქვათ მოსახლეობამ უნდა მოიპოვოს არაუმეტეს 7 კუბომეტრისა, თუ მაღალმთიან სოფლებში, ცივ სოფლებში არ უმეტეს 12-ისა და განსაკუთრებით ცივ ტერიტორიებზე მდებარე სოფლებში 20 კუბომეტრის. მაგრამ იქვე იყო თუ რაღაცა ეს არ ეყოფათ, კიდე შეუძლიათ დაიმატონ რაღაცა გარკვეული მეთოდით. ანუ პრინციპში შეზღუდვა არ არსებობდა, არსებობდა რაღაც უაზრო ეს ქმნიდა გარკვეულ ბიუროკრატიულ მექანიზმს, მაგრამ მარტო ეს არ ქმნიდა გარკვეულ ბიუროკრატიულ საფეხურებს, რომელიც უძნელებდა ადამიანს თქვათ თავის ქმნიდა სხვა ინსტიტუციური მოწყობას. იგივე თქვათ რეინჯერებს ყოველ წუთში უნდა დაკავშირებოდა ეს ადამიანი, ერთი რეინჯერის პოვნა უწევდა კანონიერად რომ მოიპოვოდა ორჯერ მაინც და მათი რიცხვი ძალიან ცოტა არის საქართველოს მასშტაბით. გამოდიოდა რომ ერთმა რეინჯერმა წელიწადში 200-ჯერ 300-ჯერ უნდა წავიდეს ტყეში, რომ უზრუნველყოს თავისთანავე წმუნებულ უბანზე კანონიერად მოპოვება ადგილობრივ მოსახლეობის. ახლანდელი სიტუაციით გამოდიოდა რომ დაითვალო უბრალოდ რაღაც ეს ქვეშ მიწერით და ახლა 10 მაქსიმუმ 20% შეეძლო კანონიერად მოპოვება, დანარჩენი 80% მოსახლეობის პრაქტიკულად ყავდა კანონის დამრღვევად გამოყვანილი, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელი იყო. ეს სისტემა გარკვეულწილად იცვლება უფრო მოქნილი სისტემით, რომელიც პრეზენტაციის დონეზე ძნელია, რომ რაიმე ნახო, თუ სანამ დაწერილს არ ნახავ დოკუმენტს, ხო, იქ ცოტა ძნელია, მაგრამ იდეა პრინციპში არის სავსებით მისაღები, მაგრამ როგორც ამბობენ, დეტალებში ემალება ეშმაკდეს. დეტალები ჩვენ არ გვიხილავს, იმიტომ რომ მარტო ზეპირ პრეზენტაციით და PowerPoint-ით, რომელიც გამოგვიგზავნეს ელექტრონული პოსტის საშუალებით, ვერც ვერაფერს ვერ გაიგებ. მეორე საქმე, რომელიც ასევე კარგი არის, ეს არის კონტროლის დახვეწა და გამკაცრება ტყეში მოპოვებული ხე-ტყის ტრანსპორტირების დროს. მიდგომა პრინციპში არის მარტივი. ტყეს ხე-ტყეს არ მოიპარავს ქურდი, ანუ ეს ადამიანი ვიც უკანოთ ეწევა, როგორც ამბობენ, ხე-ტყის მოპოვებას, თუ მას არ აქვს იმედი, რომ გაყიდის ამას. თუ შენ ჩაკეტავ ამ ბაზარს, და უკანონო ბაზარს, მოპარვასაც აზრი დაეკარგე.
უკანონო ბაზარი რო აღწეროთ?
უკანონო ბაზარს ძალიან მარტივად აღწერთ. სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოდან ექსპორტზე გადის ორჯერ უფრო მეტი ხე-ტყე, ვიდრე იჭრება ოფიციალურად. ანუ რაღაცა ხოჭ ექსპორტის გარეშე ხორჩება, ანუ ეს მარტივ, ეს ოფიციალურად იმას.
ანუ ბაზარი ქვეყნის გარეთ არის.
ქვეყნის გარეთ არის და ქვეყნის შიგნითაც არის. რამდენი შენებლობები, ახლა ცოტა შეჩერდა შენებლობების ბუმი, მაგრამ ვინმე შეუმოწმებია, ესენ კანონერ, რა თქვა, ელიავას ბაზრობაზე რაც იყიდება, ხო, კანონერია თუ უკანონო, ვინმე შეუმოწმებია? ეგ არის რა, ოდესაც და ეგ მეორე რაც განაპირობებს ამ ბაზარს, ესე იგი უკანონობას, ოდესაც მოთხოვნა აღემატება იმას, რაც შესაძლებელია ლეგალურად გაიცეს. ანუ როდესაც ლეგალური ბაზა ვერ უზრუნველყოფს მოთხოვნის შესრულებას, დაკმაყოფილებას, თქვათ, ბაზარზე იქნება პირადი მოხმარების თუ ასე შემდეგ, და ისევე, მაგრამ ტრადიციულად 90-იან წლებიდან იციან, რომ ესე იგი არის უკანონო ჭრები, ბევრი, თუ ადრე თქვათ ღამე მოძრაობდა ტრაილერები და ახლა რო ვერ ხედავ ტრაილერებს, სუბიექტურად შეიძლება გეგონოს, რომ შემცირდა, მაგრამ თუ ოფიციალურ სტატისტიკას ჩახედავ და ნახავ, რომ ერთი მოჭრილი ხის დან ორი, ერთი ხე იჭრება და ორი იყიდება, ცხადია, რომ ცუდათაა საქმე და უფრო ლეგალურად უფრო დაიხვეწა ეს მექანიზმები, ხო? და პრობლემა იყო ის, რომ თქვათ, გარემოს დაცვის ინსპექცია და გარემოს დაცვითი რაღაც მისაც ევალებოდა ეს კონტროლი და სატყეო ვერ ხედავდა, არ ქონდა უფლება შემოწმებინა ის დოკუმენტები და ჩაღმავდა იმ დოკუმენტებს, რომელიც ფიქსირდებოდა საბაჟოზე და საგადასახადო სამსახურებში. ეხლა როგორც მინისტრა თქვა, იქნება ერთიანი ბაზა, იქნება ელექტრონული ბაზა, წოდებული ტრეკინგის, ანუ თვალთვალის მოჭრილ ხეს რაღაცა ელექტრონული ჩიპი მიეწებება, რომელიც სანამ ეს ხე ფიცრად არ ექცევა, ელექტრონულ ბაზაში იქნება და ყველასათვის თვალხილული იქნება, არა მხოლოდ თქვათ გარემოსათვის ინსპექცია თუ რაც ერქმევა ეხლა და მეტყევეებისთვის, არამედ ჩვეულებრივი მოქალაქე კეებისთვის. ეს და პრინციპში ეს ნორმალური პრობლემა არის ის, რომ პრობლემა კი არა, უბრალოდ ფაქტად მინდა აღვნიშნო, რომ ეს საკითხი, რომ ეს უნდა ბევრი წელია მუსირებს და ეს ბევრ მომზადებული იყო დიდი ხნის წინათ, უბრალოდ წინა მინისტრებმა, რომელსაც ეს სფერო ებარათ, თავი ვერ მოაბეს ამ საკითხს, ამ ეგეთ წოდებულ ჩიპების გაკეთებას და პრაქტიკულად ხეთაგურმა გააკეთა ის, ანუ ხორციასხა ის, რაც უკვე გამზადებული იყო, მაგრამ რატომღაც ხვები თავს ვერ.
თავი ვერ მოაბეს ტექნიკურად?
ტექნიკურად, მენეჯერულად, გონებრივად არ ვიცი, მაგრამ ვერ მოაბეს.
სმენელი გველოდება კარგახანია 2988327 ტელეფონის ნომერი, დილო მშვიდობის, თქვენ გისმენთ.
დილო მშვიდობის.
გამარჯობა.
კალბატონინო. აი თქვენი სტუმარი თანამედროვე პირველი არ არის ამ საკითხალო გამოდის თქვენს რადიოში. იქვე ნახსენე საბჭოთა პერიოდში და ასეთ თემის დაცვაზე და მაშინ საბჭოთა პერიოდში ერთი კრიტიკული შემთხვევა დაწერილო ვინმე მინისტრს ან და სხვა პიროვნების შესახებ, ისაც აი საერთო საკითხებს. მაგრამ ის კაცი მე გითხარს არ დაცემოდა იმ ადგილზე და აი დღეს თქვენი სტუმარი შეიძლება გამოდის ამ საკითხებზე, რა შედეგი გამოიღო მისმა აი ესეთმა გამოსვლა? არის სწორა შედეგიანი და აი ასეთი თქვენი სტუმრების მოწვევა კონკრეტულად რა შედეგებზე თუ ვიტყვით?
მადლობთ, მადლობთ. ერთი რამ მინდა ვთქვა, საბჭოთა პერიოდის მედიის ეფექტიანობაზე. მე ესეთი სისტემა მახსოვს, ასე აღვქომდი იმ სისტემას, იქ არ იყო იმაზე, რომ მედია წყვეტდა რაღაცას, ასე ვთქვათ, გაზეთები იყო სახელმწიფო და იქ სწორედ ის იწერებოდა, რაც უკვე გადაწყვეტილი იყო. მე ასე მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, შეიძლება ვცდები.
არა, ავტომატურად რა თქმა უნდა, ჩემი რადიო და სატელევიზიო გამოსვლა მინისტრის მოხსნას არ იწვევს ხოლმე როგორც წესი. და ეს არც იქნებოდა, ხო, მაგრამ იმას ვერ ვიტყვი, რომ თვა თუ შედეგი იყო და ერთ რაღაცას ვეტყვი ამ სმენელსაც და დანარჩენსაც, ვინც მისმენს, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და თუ არ სცადე, ვერასოდეს თუ არ სცადე, ვერასოდეს ვერ გაიგებ გამოვა თუ არ გამოვა ის საქმე და ხელებ ჩამოშვებულ მოკრივას უფრო მეტი ხდება, ვიდრე ხელები აქვს აწვისაც ხელები აქვს თავის ადგილზე. რაც ხო, რაც შეიძლება მესამე საკითხს, რაც ყველაზე უფრო პრობლემური იყო ეს, რომ კომერციულ სარგებლობასთან დაკავშირებით, რომ და შემოვიდეს 49 წლიანი იჯარა, ესე იგი ტყეები, მთლიანად საქართველოს ტყეების ფართობი, რაც არის დარჩენილი თქო დაცული ტერიტორიების გარეთ, გაიცემა 49 წლიანი იჯარად აუზური მდინარის აუზების პრინციპით, მდინარის აუზებად დაიყოფა მთელი საქართველოს ტყეები და თვითონ აუზი გაიცემა ეს 49 წლიანი იჯარით.
ეს რამდენია ასეთი?
მთელი საქართველოს 1.8 მილიონ ჰექტარი, როგორც ამბობთ.
არა, აუზური პრინციპით.
არა, რამდენი აუზი იქნება? არ ვიცი. არა, ჯერ არ აქვს დაყოფილი და ეს ცოტა პრობლემატური იქნება, იმიტომ რომ არსებული სატყეო კვარტლები რაც არის, მაინცდამაინც არ მიყვება ამ აუზო სისტემას და წარმოიდგინეთ, რომ მთელი ეს, რა ქვია, თავიდან უნდა დაქსელო მთელი საქართველო რუკით, რაც მარტივი საქმე არ არის. ესე მარტივად არ ხდება. საუკუნეების განმავლობაში ესეთი ჰქონდა, რა ქვია, რამის. Ну, в любом случае, საუბრობთ პერიოდიდან და უფრო მანამდეც, იმიტომ რომ საბჭოთა მეტყევეობა დასაბამს იღებდა რუსული მეტყევეობიდან, რომელიც ასევე დასესხები იყო ავსტრიულ გერმანული სისტემიდან მეტყევეობის და ეს რაღაც გარკვეულ მასე ქონდა. თუმცა გარკვეულწილად ახლა ნდელი დაყოფა შეიძლება აუზური სისტემით არის უმეტეს ბევრ შემთხვევაში. ამ სისტემაშიც ახლა ცოტა ძნელი იყო ზეპირად რაღაც გაგებ, მაგრამ ჩემს აზრით ბევრი რაღაც საკითხი არის ძალიან თეორიული და ვიტყოდი ინფანტილურიც კი წარმოდგენაში და ესე მარტივად არ ხდება ეს, რომ სადღაც მინისტრის ის იყო, რა ქვია, რომ აგვისტოს აქამდე ახლა არაფერი, ერთი ქაღალდიც არ აქვს, ერთი ფურცელი არ აქვს დაწერილი, აგვისტოს ბოლომდე დღის კოდექსი იქნება, მერე საჯარო განხილვები ჩატარდება, ძალიან სწორი შეხედულება, რომ საჯარო განხილვები აუცილებელია, საჯარო განხილვების მერე შენიშნების გათვალისწინებით მოხდება კომპილაცია და შევა პარლამენტში, იქ პარლამენტშიც ალბათ ერთი თვე ნახევარ გასტანს განხილვები და მერე თუ პარლამენტი ინებებს დამტკიცდება. Ну, ასეთი გეგმა არის.
სავარაუდო წლის ბოლომდე გამბავი უნდა.
აი, ну, ასეთი რაღაცა დაახლოებით, მაგრამ ცოტა მეეჭვება. ბევრი რაღაცა მომენტი იქ არის გაუთვალისწინებელი. ყველაზე, ესე იგი, საგანგაშო რაც ჩემის აზრით, მაგრამ ეს არ არის, თქვათ, ასე გადაწყვეტი ჩემს აზრით, არსებობს რესურსი იმისათვის, რომ ვიკამათოთ, ვიდაოთ. არის ის, რომ მინისტრის განცხადებით აწი საქართველოში დაცული ტერიტორიები აღარ შეიქმნება. და მის მათ წარმოდგენა თქვა ამ სამინისტროსი არის ის, რომ აქამდე რაც შეიქმნა, ესეც დავაშავეთ, რომ შევქმენით, იმიტომ რომ რაღაც იქ დენის ხაზები აღარ გავყავს თუ ჰესერს აღარ ვარ. რაღაც ესეთები რა. სამწუხარო არის ის, რომ ენერგეტიკის სამინისტრო მანამდე სანამ ბუნებრივ რესურსებს შეერთებდა, იყო ერთ-ერთი ყველაზე კეთილდღეა მთავარი რამის ხელისშემშლელი ახალი დაცული ტერიტორიების შექმნის. ბევრი კანონ პროექტი შეჩერდა მის გამო, რომ დაცული ტერიტორიები აქ არ შეექმნება, იმიტომ რომ შეიძლება პოტენციურ ინვესტორებს ჰესის შენებლობაში შეეშალოს ხელი. მას შემდეგ, რაც ბუნებრივი რესურსები, მათ შორის ტყეები გადავიდა მათ ხელში, მათ უფრო მეტი ბერკეტი აქვთ იმისთვის, რომ ხელი შეუშალონ ამ დაცული ტერიტორიების. სამწუხარო, რომ არ ბოლომდე არ აქვს გასიგრძეგანებული დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობა და ზოგადად კონსერვაციის მნიშვნელობა. და ეს პრინციპში შესაძლებელი არის. ის რაც მომეწონა ამ პრეზენტაციიდან იყო ის, რომ მაგალითად აქვს აღებული ავსტრია. ავსტრიის ის მანამდე რაღაც უცნაური ქვეყნები ჰქონდათ ხოლმე მის წინამორბედებს აღებული რეფორმის. თუ და ავსტრია არის დასაბუთება იყო საკმაოდ დამაჯერებელი, მე ხშირად აი ეს კაცი რომ მეუბნება რომ რა ბევრი წლის განმავლობაში, როდესაც რეფორმაზე საუბრობდით ხოლმე, ხშირად მე მომყავდა ავსტრიის მაგალითი. ბოლო-ბოლო რაღაც ამდენი კაკუნის შემდეგ რაღაცა ცოტა პატარა სარკმელი გაიღო, ხო? ავსტრია ძალიან კაი მაგალითია საქართველოსო პევი რაღაცა გადაიღო, იმიტომ რომ იმ ხელო ქვეყანა დაახლოებით გავს ჩვენ და ავსტრია ქვეყნის სიდიდით, მოსახლეობის რაოდენობით, ერთ სულ მოსახლეზე ტყის ოდენობით, რელიეფით, ლანდშაფტით ტყის სტრუქტურით და ასე შემდეგ. განსხვავება არის, რაც მინისტრს აღნიშნა მნიშვნელოვანი, ის რომ ბუნებრივი ტყეები პრაქტიკულად იქ არ აქვს, მაგრამ ამის შემდეგ ჩერდება, ესე იგი. ესა, მაგრამ ამაზე საუბარი არის, რომ ის რომ ჩვენ გვაქვს ბევრი ბუნებრივი ტყეები და საქართველოში არსებული ბუნებრივი ტყეები, ეს არის ზომიერ სარტყელში შემორჩენილი ლამის ბოლო ბუნებრივი ტყეები, ამას ჭირდება გაფრთხილება და შესაბამისი მოვლა. ტყეების გრადი გამოყენება არნიშნავს, რომ მოჭრა და მე იქ კიდე ამოვა და კიდე მოჭრა და შემდეგ. უნდა გაიგო რეალური მნიშვნელობა რა არის ტყის და ის გამოიყენო. აი წარმოგიდგენია, თქვენ მარტივ მაგალითს ვიტყვი, ვიცი რომ ცოტა დრო რჩება, მაგრამ არის მსხალი, მუხა და წიფელი, ხო? მსხალის ღირებულება არის ის, რომ ნაყოფი მოიწიო ყოველწლიურად და იმის რაღაც გააყიდო თუ შეჭამო თუ რაღაცა. წიფელის ღირებულება არის ის, რომ რაღაც ცოტა ნაყოფი კი შეიძლება იმას აქნა რა ქვია, მაგრამ ძირითადად შეიძლება თქვათ თავის წიწი, მაგრამ შეიძლება გამოიყენო უფრო მერქნის. ჩვენ რო ადგედა მსხალიც მოჭრა და ფიცრება დახერხო და ამასალეთ დაიწყო გაყიდვა და ასე შემდეგ, ეს არ იქნება მდგრადი გამოყენება, იმიტომ რომ მოისპოფ ამ საკვებს და ასე შემდეგ. მდგრადი გამოყენება ნიშნავს ის, რომ კონკრეტულად გაერკვე ტყის რომელი ნაწილი რა ფუნქციას ასრულებს ეკოსისტემაში, ადამიანების სოციალურ ყოფაში რა ფუნქციას ასრულებს და იმას შეუსაბამო გამოყენება. რომ ეს გამოყენება იყოს მდგრადი, ანუ თაობების მანძილზე მოხდეს ამ ტყის რესურსის გამოყენება ისე, რომ ერთ-ერთი რომელიღაც თაობის დროს არ მოხდეს მისი ამოწურვა. მეორე, რომელიც მაინცდამაინც ამეწონა და ბოლომდე ვერ გავიგეთ, არის ის, რომ ლიცენზია იჯარის ფლობელი შესაძლებლობა ექნება ასევე წესთან ერთად, თუ ეს შეხვდა რამე წიაღისეული, ამოიღოს წიაღისეული. ეს პრინციპში ნონსენსი არის, ესეთი რამე არ შეიძლება. უბრალოდ ეს ნიშნავს, რომ ოქროს საბადო შეუძლია მოთხაროს ის ტყე და იქიდან დაიწყოს ოქროს ამოღება, ხო? ეს არ შეიძლება ნამდვილად, რომ ტყეზე თქვა, საკმაოდ ძიმე ის არის, რა ქვია, ხო? ტყის ჭრაც ეკოსისტემის და ტყის ჭრა როგორც ეკონომიკური თუ რაღაც ასეთი საქმიანობა შეიცვალოს ეკოსისტემისთვის უფრო მეტი დეგრადაციის მომტანი საქმიანობით და ეს დაიფაროს იმავე საიჯარო ხელშეკრულებით. ანუ ის კითხვას რომ იქ რაღაც სხვა ბოლომდე გაუგებარი დარჩა ეს მომენტი, იმიტომ რომ თქოს რომ სხვა ნებართვებსაც აიღეს, მაშინ რა აზრი აქვს ამის შეტანას, თუ ის თქვათ ლიცენზიას აიღებს მერე წიაღზე და მერე გარემოზე მოქმედებს შეფასებას გააკეთებს, კი ბატონო გასაგებია, მაგრამ რა აზრი ექნება, ხო, ეს ცოტა ეს მომენტი მაინც ვერ გავა.
თემა ძალიან დიდია, სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი, ძალიან მოკლედ მითხარით, რა რისი საშუალება გექნებათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ ამ პროცესში მონაწილეო, რამე როლი მოგენიჭებათ, ასე ვთქვათ.
როგორც მინისტრთან მოგენიჭებათ, ეხ ეს იქნება, თქვათ, აჯარო განხილვები ამ სანამ კანონის ძალას მიიღებს ეს იდეები და პლუს რაც კარგი თუ ეს დაინერგა ეს საიჯარო ხელშეკრულებები, ესე იგი ვინც იჯარით აიღებს იმას ის ვალდებული იქნება შეიმუშავოს მართვის გეგმა და ეს მართვის გეგმა დამტკიცებული იქნება ფართო საჯარო განხილვის გარემოს ზემოქმედების შეფასების გავსე პროცედურით. რაც პრინციპში კარგი არის. ჩემს აზრით სამუშაო მაინც გვექნება ის, რომ დავარწმუნოთ, რომ რა გავაცნოთ, თქვათ, ის შეცდომები, რაც იქნა დაშვებული 2006-2007 წლებში, სამწუხაროდ როგორ შევხედე ამ შეხვედრაზე, კონსულტანტები იგივე ყავს ამ მინისტრ ის ადამიანები, რომლებმაც ეს შეცდომები დაუშვეს ნებსით თუ უნებლიეთ, ასე რომ შევეცადოთ, რომ ორჯერ ერთსა და იგივე იმაზე რა ქვია ფოცხზე არ დააბეჯო.
ყველაფერი წინ არის, ასე ვთქვათ, მივადევნებს თვალს ჩვენს, ჩვენი რადიოს. დიდი მადლობა ირაკლი მაჭარაშვილი, მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი გახდა ჩვენი სტუმარი. პრესისთვის